Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 26. april po Gregorijanskom, a 13. april po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti sveštenomučenik Artemon Laokidijski. Između ostalog, u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana čućete i sledeće. Patrijarh Irinej osveštao parakli Svetog Georgija u gardiji vojske Srbije u Topčideru i služio svetu liturgiju. Bog duhom nikada nije odlazio od nas, rekao komandant garde general Todorović. Episkop Teodosije služio pelo mati Anastasiji u Pećkoj patrijarši. Sveta arhijereska liturgija u hramu Svetog Dimitrija u kragujevačkom naselju Vašarište. U Albaniji se obnavlja manastir Svetog Atanasija. Molitva i izjava povodom petogodišnjice otmice dvojice arhijereja. Sveti sveštenomučenik Artemon Laokidijski. Bi sveštenik u Laokidiji za vreme cara Dioklecijana. Pred sudijom učiteljem ovako je za sebe rekao. Imenujem se Artemon, rob Hrista Boga mojeg, 16 godina beh čec i čitah knjige u crkvi Boga mojega, 28 godina beh đakon i čitah svešteno evanđelje, 33 godine napunih kao prezviter, učeći ljude i nastavljajući ih na put spasenja s pomoću Hristovom. Sudija ga uvede u hram Eskulapov, gde žrečevi naročito negohovahu velike zmije posvećene tom Bogu. Sve držahu da će zmije ugristi Artemona, no on se prekrsti i silom krsta prikova sve zmije za zemlju, tako da se ne mogahu ni maći. Potom ih izvede sve u dvorište, dunu na njih i sve ih namah umrtvi. Svi behu u velikom užasu, a glavni žrec tog hrama Vitalije, videći ovo čudo, pade na kolena pred Artemonom i povika: "Veliki je Bog hrišćanski!" I krsti ga mučenik sa još nekim prijateljima njegovim. No zlobni sudija osta uporan u zlobi i mučaše starca Artemona raznim mukama. Jednom ga htede baciti u vrelu smolu, no sam se s konja vrže u nju i izgore. Behu viđena dva orla koji padoše na nj, digoše ga s konja i vrgoše u smelu. Sveti Artemon osta slobodan za izvesno vreme i hođaše praćen uvek sa dva svoja omiljena jelena i učaše narod. No ponovo bi uhvaćen i posečen 303. godine i preseli mu se duša u carstvo Hrista Boga našeg, kome Artemon sveti verno služio.
Toksi onestino salitos, makarizis et in teodokon, tina imakariston ke panamomiton, ke mitera tute uimon. Tin timio teranton cheruvi, ke endoxoperan asincritos non serafim. Tin adiaftaros theon logon tepusan, tin angas theotokon se megalinomen.
Kao i obično, Hrišćanske meridijane započinjemo sa informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Juče je njegova svetost, patrija srpski gospodin Irinej, osveštao parakli Svetog Georgija u gardi vojske Srbije u Topčideru i služio svetu liturgiju. Kroz dugačak špalir, patrijarh Irinej je ušao u bogoslužbeni prostor, gde je izvršio čin osvećenja i potom služio prvu liturgiju u ovom paraklisu. U časnu trpezu je ugrađena čestica moštiju svetog kneza Lazara. Svijatešnje su sasluživali jeromonah Dositej Hilandarac, protojerej Nebojša Topolić, starešina Bogorodične crkve u Zemunu, protonamesnik Slađan Vlajić, vojni sveštenik, major Vojske Srbije, prezviter Stevan Stevanović, poručnik Vojske Srbije i vojni sveštenik komande za obuku, protođakon Stevan Rapajić, čec Vladimir Jelić i čec Đorđe Mijajlović, dok je pomoćnik sveštenika u oltaru bio Branko Mišić. Za pevnicom bogoslovi su pojeli Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Patrijarh Irine je kazao da je ovo veliki Bogom blagosloven dan kada je još jedan objekat u Vojsci Srbije osvećen i da će u njemu biti uznete molitve za hristoljubivo vojinstvo. Posle svete liturgije za trpezom se obratio komandant garde general Milomir Todorović, koji je zahvalio patrijarhu Irineju na današnjem danu, rekavši da je posle nekoliko decenija Bog ponovo među svima, iako je uvek i bio sa hristoljubivom vojskom. Njegovo prvosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije, služio je 24. aprila u manastiru u Pećkoj patrijaršiji za upokojenu liturgiju i opelo novoprestavljenoj monahinji Anastasiji, koja se odmah po pričešću 23. aprila upokojila u Gospodu. Sasluživalo je sveštenstvo arhijepiskopije i Beogradsko-Karlovačke i eparhije Raško-Prizrenske. Monahinja Anastasija je rođena 1936. godine u Donjoj Bukovici u Bosni i Hercegovini. Godine 1957. dolazi u Pećku patrijaršiju sa Mati Fevronijom, dugogodišnjom igumanijom ove svete lavre. Tokom božićnog posta 2018. godine primila je veliku shimnu. Tokom svog monaškog podviga bila je omiljena među monaštvom i vernim narodom. Nastavila je svoj vantelesni životni put ka večnosti sa svojom igumanijom Fevronijom, jer je i sahranjena pored nje na manastirskom groblju u Pećkoj patrijaršiji. Prema ukazanoj potrebi na osnovu člana 149 Ustava Srpske pravoslavne crkve, predsjednik eparhijskog upravnog odbora eparhije Gornjokarlovačke, njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim, sazvao je 24. aprila redovnu sednicu eparhijskog upravnog odbora u Vladičanskom dvoru u Karlovcu. Na sednici su razmatrana tekuća pitanja i života i rada eparhije Gornjokarlovačke, crkvenih opština i područnih parohija, a takođe i poslovanje eparhijskog upravnog odbora u prethodnom periodu, kao i smernice rada u narednom periodu. Obaveštavamo duhovna čeda i poštovaoce blaženopočivšeg vladike Danila Krstića, episkopa Budimskog, da će se parastos o 16. godišnici njegovog upokojenja služiti 28. aprila 2018. godine u manastiru Vavedenje na Topčiderskom brdu po odsluženoj svetoj liturgiji. Pozivamo sve zainteresovane na molitveno sabranje oko groba ovog velikog jerarha Srpske pravoslavne crkve i našeg nezaboravnog duhovnog roditelja, kaže u pozivu visokoprepodobna Mati Makarija, igumanija manastira Sokolca sa Hristom u sestrinstvu. Utorak 24. aprila u episkopskoj rezidenciji u Prijepolju nastavljeni su razgovori članova užeg odbora za proslavu jubileja 800 godina manastira Mileševe. U razgovoru su učestvovali njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije, predsjednik opštine Priboj gospodin Lazar Rvović, direktor muzeja u Prijepolju gospodin Slavolju Pušica, načelnik policijske uprave u Prijepolju gospodin Siniša Cvjetić, nastojitelj manastira Svetog Nikole u Banji Pribojskoj arhimandrit Teofil, sekretar eparhijskog odbora za proslavu jubileja protojerej Stavrofor Marko Papić, arhijerejski namjesnik prijepoljski protojerej Igor Erić i sekretar eparhije Mileševske protojerej Branislav Stojanović. Predsjednik opštine Prijepolje gospodin Dragoljub Zindović bio je opravdano odsutan.
Ne, radujsja, nevjesto, ne, nevjesna,
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak 24. aprila njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Dimitrija u kragujevačkom naselju Vašarište. Episkopu su sasluživali sveštenici protojerej Nebojša Rakić, protonamjesnik Aleksandar Jovanović, protonamjesnik Aleksandar Senić i đakon Milutin Gašević. Episkop nam u besedi govori o čvrstoj i postojnoj veri koja je podnosila mnoga iskušenja, patnje i bolove kod mnogih verujućih. Hristo Spasitelj je za vreme ovog trogodišnjeg spasonosnog djelovanja na zemlji činio velika dela. Lečio bolesne od najtežih bolesti i svojom božanskom svemoći i kroz jaku veru onih koji se isceljivahu. Naš episkop naglašava da je jaka, čvrsta, postojana vera čudotvorna. Od Boga nama data, vera činila je kao jaka, a i danas čini velika čuda. Delotvorna vera i bogugodni život odvešće nas u nebesko carstvo Božije. Pozdravljajući se sa Hristos Vaskrse, izražavamo našu veru u Vaskrslog Hrista i spremnost da budemo sa njim, spremni na samoodricanje poruge patnje i podsmeha. Hrišćani žive njegovim životom, stradaju da bi i vaskrsnuli za večni život. Svi verujući u Vaskrslog Hrista čine jedan organizam. Veliko je blago verovati u Hrista jer je nemoguće spasiti se bez vere u Hrista. Episkop Jovan nas na kraju poziva da verujući prinosimo molitve Bogu Otcu, da verujući ojača i učvrsti u veri, mlakima zagreje njihovu veru, a neverne sinove svoje povrati u veru svojih predaka, veru svetu, veru pravoslavnu, veru moćnu i čudotvornu, javlja nam đakon Milutin Gašević. U ponedeljak 23. aprila na svetog mučenika Terencija, u nedelju svetih žena mironosica, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save služio je preosvećeni vladika Jovan. Sveto evharistijsko sabranje su služili, pored preosvećenog vladike, protojerej Stavrofor Milan Borota, jerej Aleksandar Mirković, đakon Aleksandar Đorđević. Za pevnicom je bilo sveštenstvo hrama koje ukrasilo arhijerejsku liturgiju svojim pojanjem. Preosvećeni vladika je poučio verni narod, tumačeći pročitani odjeljak iz Evanđelja po Jovanu. Vladika je istakao da je vaskrsenje ne samo najradosniji događaj, nego je to osmišljavanje čovjekovog života. Vaskrsni zemljotres koji se desio prilikom vaskrsenja Hristovog značaje po tome što je on otvorio grobove sve dece Božije i što je zaovek skinuo tugu. Ta vrata pakla je prvi čovjek zatvorio. Život čovjeku je uzaludan ako mu je smrt poslednja stanica. Uzalud je život naš ako nema vaskrsenja Hristovog, reči su apostola Pavla. Da bi poverovali i shvatili vaskrsenje, nije jednostavno i lako, ali nije ni teško onome ko ima vere. Zato nam je vera potrebna. Prvo što čovjek traži, traži od Boga, koji može da uteši u nevoljama i iskušenjima, nego i onog koji vaskrsava. Zato ne gubimo veru, ma u kakvom stanju da se nalazimo. Ako veru izgubimo, onda smo najveći gubitnici. Ako veru održimo, onda će nam vera pomoći da zadobijemo sve ono što smo izgubili, raportira đakon Aleksandar Đorđević.
Thank you.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa vestima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Manastirska crkva Svetog Atanasija u Lešnici u Sarandi u Albaniji jedina je građevina koja je preživela nekadašnji celokupni manastirski kompleks. U proleće prošle godine veliki deo građevine pao je i izazvao ozbiljne probleme. Zbog činjenice da je ova crkva kulturni spomenik pod zaštitom države, zabranjena je svaka vrsta oporavke ili intervencije od strane lokalne pravoslavne zajednice. Upravo to je dovelo do problema na krovu i zbog toga što nisu ojačani temelji crkve, došlo je do njenog teškog oštećenja, naročito posle klizišta i zemljotresa. Arhijepiskop Anastasije inicirao hitne intervencije tokom marta ove godine i to uprkos brojnim finansijskim teškoćama. Rad se sastoji od čuvanju preostale građevine i stvaranju dobrih uslova za budući funkcionalni oporavak crkve Svetog Atanasija. Najvažnije je to što je postavljen visoki metalni omotač oko preostalih zidova kako bi se dugoročno očuvali sa izgledom za kasniju intervenciju kada uslovi budu omogućili eventualnu rekonstrukciju crkve Svetog Atanasija. Upravo u vreme financijskih teškoća u ovom udaljenom i izolovanom području Mitropolije Đirokastra dodatni je doprinos arhijepiskopa Atanasija bio i to što je popravljen put do crkve kao i obnovljena crkva Svetog Nikole, saopštava Albanska pravoslavna arhijepiskopija. U Poljskoj napreduju radovi na izgradnji saborne crkve Svete Sofije Premudrosti Božije u Varšavi. Trenutno se radi na pokrivanju hrama bakarnim blokovima. Tokom poslednjeg meseca prekrivene su limom dve male istočne kupole i zvonik. U crkvi se nastavljaju radovi na električnoj instalaciji, javljaju nam iz Poljske pravoslavne mitropolije. Sveti sinod rumunske patrijaršije odlučio da unese blaženu matronu Moskovsku u mesecoslov rumunske crkve. Po blagoslovu njegovog blaženstva, patrijarha rumunskog Danila, Institut za pravoslavni misionarski rad u Bukureštu objavio je prevod njenog žitija i objavljivao službu i akatist svete na rumunskom jeziku. Više primjeraka ovog prevoda blaženejše i Danilo je poslao patrijaršku Moskovskom i Sverusije Kirilu zajedno sa izveštajem o unošenju blažene matrone u kalendar rumunske crkve. Mošti blažene matrone čuvaju se u Pokrovskom stavroprigijalnom ženskom manastiru u Moskvi.
Ljubav ili čuti ili pesmu peva, ljubav niti broji, niti meni nic neva.
Kao i uvek, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Patrijarh Jovan X. služio je 22. aprila božansku liturgiju u crkvi Časnog krsta u Damasku povodom petogodišnjice kidnapovanja alepskih arhijereja, episkopa Jovana Ibrahima i episkopa Pavla Jazigija, kao i svih otetih ljudi uopšte. Na liturgiji je sasluživalo nekoliko episkopa, sveštenika i đakona, a prisustvovao je i veliki broj sveštenika, monahinja i vernika. Na kraju božanske liturgije uznesena je posebna molitva za izbavljenje kidnapovanih arhijereja, a potom je pročitana zajednička izjava patrijarha Jovana u ime Grčke pravoslavne patrijaršije, Antiohije i sveg istoka i Ignatija Jefrema II. U ime Sirijske pravoslavne patrijaršije Antiohije i sveg istoka. U ovoj izjavi se između ostalo kaže: treba da zauvek imamo na umu, draga braći i sestre, da je ovo zemlja u kojoj je hrišćanstvo započelo. Isto tako imajte na umu da smo učinili sve što je moguće i nećemo štedeti napora da ovde zauvek i ostanemo. Nadbiskup Velbi posjetit će biskupiju Coventrya povodom njene stogodišnjice. U Drugom svjetskom ratu uništen je ovaj industrijski grad istočno od Birminghama, inače naimenovan za britansku prestonicu kulture 2021. godine. Na stogodišnjicu osnivanja dijeceze Coventrya, nadbiskup kanterberijski Justin Velbi posjetit će ovaj centralni engleski grad sa poznatom katedralom. Duhovni predstojatelj anglikanske crkve očekuje se tamo 2. maja. Pored duhovnog programa, Velbi će imati susrete sa predstavnicima kulturne scene ovog grada. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 26. april po Gregorijanskom, a 13. april po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Thank you.